Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minua syytetään siitä, että minä olen sitoutunut mihinkään. Mutta kun mä kuuntelin tämän Juhanan puhetta, niin tuli mieleen, että on yksi asia, mihinkä mä olen sitoutunut. Mä olen sitoutunut Kristukseen. Kantamaan yhteistä iestä hänen kanssaan. Mä olen luovuttanut ruumiini pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle hänen käyttöönsä. Siinä onkin sitoumusta kerrakseen. Tämä vapauden laki on ihana, jos me pysymme siinä. Mulle kerran profetoitiin jossakin kokouksessa, että sinä et kunnioita tontin rajoja. Sä menet vaan niiden yli. Ja minkä takia mä menen niiden yli, niin minut on vapautettu vapauteen Kristuksessa. Jumala ei ole kutsunut kunnioittamaan hengellisessä mielessä näitä tontin rajoja. Mä tullaan luonnollisessa maailmassa kunnioita niitä sillä tavalla, että me emme sinne naapurin pellolle tekemään mitään vääriä asioita, mutta tietysti voin sielläkin käyttää joka miehen oikeutta ja pistellä pellon poikki, jos ei sillä silloin kasva mitään sellaista, että se tuhoutuu. Mutta täällä hengellisessä maailmassa, jos me alamme kunnioittamaan liian paljon ihmistekoisia asioita, niin silloin tuo vapauden laki tuhoutuu. Tai se tulee sidotuksi meidän elämässämme. Siksi Raamattu ei turhaan sano, että älkää antako sitoa itseänne uudelleen, jotka jo on vapautettu. Että älkää antako sitoa itseänne uudelleen orjuuden ikeeseen. Tätä orjuuden ikeitä voi olla paljon. Ja siitä sitten nähdään, että kuka meistä kestää koetuksen, kuka on kasvanut. Mitä vähemmän niitä orjuuden ikeitä on jäljellä, sitä kypsempiä kristittyjä on. Mutta mitä enemmän niitä on vielä, niin sitä lihallisempaa on, sitä vähemmän kypsyyttä. Mutta jos ne on karsittu pois, niin silloin on kypsyyttä enemmän ja keskinäinen rakkaus on suurempi ja Kristuksen mieli näkyy seurakunnan keskellä. Mutta jo täällä Uuden testamentin seurakunnassa oli aina ongelmia. Siellä ihmiset joskus käänsivät katseensa Kristuksesta vääriin asioihin. Ja minä luen tällaista tapahtumasta täältä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä sen 3. luvusta. Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin. Mitä Apollos sitten on, ja mikä Paavali on, palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttele mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelijat ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa. Olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan arvon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Joku oli Apolloksen puolta, ja joku oli sitten Keefaankin puolta, ja joku oli Paavalin puolta, mutta joku oli Kristuksenkin puolta. Tässä ajassa olisi tärkeää, että me tiedostaisimme tämän Kristuksen lain, että meidät on vapauteen vapautettu palvelemaan Kristusta. palvelemaan tässä hengen uudessa tilassa, mistä veli meitä meille puhui. Ainoastaan siinä. Jumalan kansaa jaetaan monilla asioilla samalla tavalla kuin täällä Korinton seurakunnankin keskellä, niin siellä siinä tulee jakaantumista, jos joku sanoo, että minä olen nyt Apolloksen miehiä, minä olen Keepaan puolella, niin siitä tulee äkkiä riita ja tulee tora. Ja mikä tässä ajassa jakaa, niin ainakin minun työpöydällä jakaa siellä kirjeissä ja sitten joskus puhelinsoitoissakin yksi sana, Toronto. Siellä on jatkuvasti kysely, että Jari, mitä mieltä sinä olet? Minun tekisi mieli kuitata sellaisella yhdellä lauseella, että minä olen Kristuksen mieltä. Minä olen tämän vapauden lain mieltä. Koska tämä väittely puolesta ja vastaan, niin sekin synnyttää, sekin nousee vielä lihallisesta kristillisyydestä. Mitä kiivaammin väitellään puolesta ja vastaan Toronto-asiassa, sitä iloisempi sielun vihollinen on. Jumala ei ole varmaan niin kiinnostunut siitä, että jokaisessa kodissa, missä uskovat vierailevat ja menevät toisiaan katsomaan, niin ensimmäisenä kysytään, että mitä mieltä sinä olet tästä Torontosta. Jumala olisi varmaan kiinnostunut vähän toisenlaisesta asiasta. Ehkä se Jumala haluaisi sen toisen kysymän, että kuinka sinä olet pysynyt tällä Jeesus-tiellä, kuinka sinä olet edistynyt hengellisessä kasvussasi. Sitten se toinen voisi kysyä, että voisinko minä rukoilla sinun puolestasi ja sinun kanssasi, että taas selvittäisiin kappaleen matkan eteenpäin. Täällä Suomessa jaettiin aikanaan iso herätysliike sen tähden, että kaksi miestä Helsingissä oli eri mieltä asioista. Niin tuolla kaukana pohjoisessa Keski-Suomessa asti, niin seurakunta lyötiin kahtia, koska Helsingissä kaksi veljeä oli eri mieltä asioista. Eli tätä lihallista kristillisyyttä on ollut jo historiassa täällä Suomessakin, vaikka oli herätyksistäkin kysymys, niin lyötiin kahtia. Mitä se siellä pohjoisessa Keski-Suomessa kuului siihen, että mitä ne veljet siellä Helsingissä kinasti? Sielläkään ei oltu niin kypsyä, että olisi sanottu, että pitääkää te se oma hiekkalaatikko siellä Helsingissä ja meillä on täällä Jumalan seurakunta ja me ollaan hengellisempiä ja me on kiinnostunut tällaista touhusta. Se on ottaa tällaista hiekkalaatikkotouhua, jos joka paikassa täytyy keskustella Torontosta. Minä haluan keskustella Jeesuksesta. Ja jos joku on kokenut positiivista näissä asioissa, niin kiitä Jumalaa. Ja jos jossakin asiassa sinun silmäsi on avattu ja olet nähnyt jotain väärää, niin kiitä siitäkin Jumalaa, että sinun silmäsi on avattu näkemään totuus. Mutta jos näillä asioilla jaetaan Jumalan kanssa, niin taas ainakin kaksi leiriä on puolesta ja vastaan. Sitten sielunvihollinen lähettää jonkun uuden asian ja taas jaetaan puolesta ja vastaan. Ja mitä se tekee? Se turmelee sen yhden sydämen ja sielun, johon Jumalan kansa on kutsuttu. Tällä tavalla sieluvihollinen on tuhonnut monta herätystä alkumetreillä tai sitten muutaman vuoden kuluttua, kun ne ovat päässeet käyntiin, kun alkanut keskustelu puolesta ja vastaan. Ei ole mitään ongelmaa, jos me olemme Kristuksen puolesta sieluvihollisen valtoja ja voimia vastaan. Mutta jos nämä taistelut personoituvat jotakin henkilöä kohden, joku toinen henkilö on toista henkilöä vastaan, niin silloin tämä hengellinen sodankäynti laskeutuu lihan tasolle. Ja siksi minä kutsun sitä hiekkalaatikkoleikiksi. Koska se on tuolla luonnollisessakin maailmassa, kun joku pieni lapsi ottaa sieltä siihen leikkilapion hiekkaa ja nappaa toisen silmille, niin se on lihan tasolla olevaa tapahtumaa. Mutta sitten kun se kasvaa vähän isommaksi, niin sitten se heittää mieluummin jo ohite tai pistää sinne leikkiraktorin lavalle sitten sen hiekan ja näkee vähän rakentavammin nämä kysymykset. Hän on kasvanut jo tietyn kappaleen eteenpäin. Hän ymmärtää, että sillä on tuhoisat vaikutukset, jos minä jatkuvasti sen leikkikaverin naamalle heitän sitä hiekkaa, niin hän tietää, että pahimmassa tapauksessa ne silmät voivat mennä sokeaksi tai sitten ainakin voivat mennä vähän sameaksi, kun ovat täynnä hiekkaa ennen kuin ne taas pestää. Ja näin tässä hengellisessäkin maailmassa, jos jollakin lihan tasolla aletaan olemaan toinen toisen puolesta toista vastaan, niin siitä koituu ikäviä seurauksia. Ja mikä siitä kärsii? Siitä kärsii tämä vapauden laki Kristuksessa. Silloin me sitoudumme johonkin muuhun kuin tähän vapauden lakiin. Jos me oikein kiivaasti alamme puolustamaan tai vastustamaan jotakin henkilöä, joka siellä Torontossa sanoo jotakin, tai jotakin henkilöä, joka Helsingissä sanoo jotakin, niin silloin se on laskeutunut lihan tasolle nämä kysymykset. Minua kiinnostaa tulla hengen maailmassa, että millä tavalla me saamme voitetuksi pimeät henkivallat ja voimat, että Kristuksen evankeliumi menee eteenpäin. Minä kiitän Jumalaa, jos nousee joku mies tai nainen muurinaukkoon murtamaan näitä pimeyden valtoja, sillä nimellä ei ole niin suurta merkitystä, vaan sillä, että mitä tapahtuu, mikä on lopputulos. Meneekö tämä hengellinen sota eteenpäin vai taaksepäin? Minua kiinnostaa esirukouskammiossa joka päivä, millä tavalla Jumalan valtakunnan vankkurit menevät tässä maassa eteenpäin. Minua kiinnostaa se myöskin lähetyskentillä. Meneekö Kristuksen evankeliumi eteenpäin? Minua ei niin paljon kiinnosta, tekeekö sitä Apollos, tekeekö sitä Pietari, tekeekö sitä Paavali, tekeekö sitä joku nyt nimetty henkilö. Vaan minua kiinnostaa se, että se kokonaisuus menee ihanasti eteenpäin. Jotkut siellä Yhdysvalloissa on tuotu sellaisia profeetioita esille, että kun tulee viimeinen herätys, niin kasvottomat julistajat julistavat Jumalan sanaa. Ei olla niin kiinnostuneita siitä, että kuka sitä julistaa, mikä hänen nimensä on, vaan ollaan kiinnostuneita todella siitä, että sitä evankeliumista, joka on Jumalan voimaa. Minä toivoisin sellaista asiaa, että sinä et tulisi tänne ilosanomankaan kokouksiin sen takia, että minä olen täällä, tai Juhana on täällä, tai että et jättäisi taas tulematta sen takia, että täällä on joku toinen. Sekin on lihallista jakamista. Vaan jos sinä tulet hengelliseen kokoukseen, niin tule Jeesuksen tähden rakentumaan. Ja tulee silloinkin rakentumaan, vaikka ajattelet, että joo, että tuolla jollakin julistajalla ei ole mitään jaettavaa, niin Jumalan henki voi sitten tehdä sinun elämässäsi siinäkin hetkessä jotakin. Minä kuuntelin kerran erään ihmisen puhetta, kun hän sanoi, tai uskovan puhetta, kun hän kertoi, että hän istui siellä kirkon penkissä monta vuotta, ja kyllä ne saarnat olivat aika kuivia, mutta sitten hän sanoi, että kyllä se sana kuitenkin teki jollakin tavalla tehtävänsä. Että se sana itsessään alkoi puhuttelemaan, vaikka se julistaja ei ollutkaan niin hengen virrassa, koska hän ei ollut uskossa. Mutta se sana itsessään teki kuitenkin työtä. Ja ehkä siellä Korintossakin tuli ongelma siinä, että kun eri apostolit vierailivat siellä ja sitten he toivat esille Kristuksen evankeliumia vähän eri näkökulmista, niin sen tähden syntyi nämä puolueet. Mutta Jumala ei tietysti tarkoittanut, että ne välttämättä syntyy. Koettelemisen tähden puolueet pitää olla, mutta ne, jotka ovat niistä ulkopuolella, niin ne ovat koetuksen kestäneet. Mutta ne, jotka syyllistyvät siihen, että ovat Apolloksen puolta, toinen Pietarin, kolmas Paavalin puolta, niin ne eivät ole kovin voimakkaasti koetuksen kestäviä kristittyjä. Ja siksi apostoli tässä alussa sanoi tällä tavalla, että maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa. Hän ei voinut antaa heille ruokaa, koska he olivat sitoutuneet vielä puolueen mieleen, puolueen kristillisyyteen. Heidän katseensa olivat näissä sanan palvelijoissa. Heidän katseensa ei ollut vielä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siksi Paavali ei voinut ruokkia heitä täydellä Jumalan sanalla. Ja tässäkin ajassa on vaikea ruokkia täydellä Jumalan sanalla, jos on kovin voimakkaasti joku helluntain puolta, joku Lutherin puolta, joku on baptistien puolta, joku metodistien puolta. Niin silloin täydellä Jumalan sanalla ei ole vielä otetta, täydellä ruoalla ei ole vielä sijaa. Jotakin täytyy vielä tapahtua ja muuttua. Meidät on kutsuttu olemaan vain Kristuksen puolta ja vastustamaan pimeyden valtoja ja voimia. Ei sotimaan lihan tasolla. Se lihan miekkailu, niin se on turmellut monta herätystä ja ilmeisesti vielä tulevinakin päivinä näin tapahtuu. Ja siitä täytyy päästä eroon. Siksi minä en kunnioita näitä tontin rajoja, koska silloin kun Jumala antoi minulle kutsun, niin hän sanoi, että sinun tulee palvella koko Kristuksen ruumista. Ja siksi minä en ole sitoutunut kirkkokuntiin, jos minä sanon jollekin kirkkokuntiin, että joo, että mä tulen teidän porukkaan, niin sitten toiset sanoo, että joo, sulla ei ole tänne enää tänne meidän porukkaan sitten mitään asiaa. Mutta jos Kristuksen seuraamisen tähden joku avaa ovet minulle, niin sitten niitä ei avaa puolueen mieli, vaan silloin se on Herra. Minulle on tarjottu jopa rahaa siitä, että minä sitoutuisin tiettyyn kirkkokuntaan. On luvattu kannatusta työlle ja sanottu, että tule tänne meidän joukkoon, niin me aletaan sitten antaa vähän virkaakin sinulle. Mutta minä en ole suostunut siihen, että minut ostettaisiin rahalla. Apostolit sanoivat siellä noita Simonille, kun hän tuli ja sanoi, että antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni laitan, niin hän saisi pyhän hengen. Ja hän toi rahaa, niin apostolit sanoivat, että luuletko sinä, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa. Se iankaikkinen perintö, mikä meidän sydämessämme on, ei sitä voi rahalla ostaa. Tai se ei saa itse asiassa olla myyntävänä, se ei voi olla kauppatavaraa. Tässä ajassa liian paljon palvotaan ja palvellaan mammonaa Herran sijasta. Hengelliset järjestelmät ja järjestelmät pyörivät rahan tähden ja rahan voimalla. Ja silloin on aiheellinen se Jeesuksen kysymys, että kumpaa meidät on kutsuttu palvelemaan, Jumalaa vai mammonaa? Se on tässä ajassa ajankohtainen kysymys. Onko tällä mammonan vallalla sijaa meidän elämässä vai onko Herralla kaikki hallintavalta? Sitooko joku järjestelmä sinua rahan voimalla? Tai oletko sinä rahojesi tähden toisinpäin sitoutunut johonkin järjestelmään? Se on vaarallinen kytkykauppa. Se ei onnistu, jos rahan voimalla yritetään tehdä hengellistä työtä. Raha on ihan apuväline ja se on tehokaskin väline, mutta sillä ei synny tulosta, jos puuttuu Jumalan voima ja voitelu. Noita Simon ajatteli, että sillä onnistuu, kun tarjoaa rahaa, niin sitten alkaa pyhä henki virtaamaan. Mutta pyhä henki apostolien kautta osoittivat, että tuolla sydämen asenteella menee kadotukseen. Oli kysymys niin vakavasta synnistä. Jumalan lahjaa yritettiin ostaa rahalla. Mutta se ei ollut myytävänä. Se ei ollut kauppatavaraa. Täällä Raamatussa sanotaan, että tulkaa ja ostakaa rahatta ja hinnatta. Tämä vapauden laki on tullut meidän elämäämme, Kristus on tullut meidän elämäämme rahatta ja hinnatta. Kolkatalla on maksettu täysi hinta. Siellä Jeesus huusi, että se on täytetty. Siellä hän maksoi täyden hinnan. Ei mistään hengellisestä asiasta voi selviytyä rahan voimalla. Täytyy jotakin tapahtua sydämen maailmassa. Jos ei sydän ole muuttunut, niin ei rahalla voida pumpata Jumalan valtakunnan työtä eteenpäin. Toinen siellä istutti, toinen kasteli, mutta sen kasvun antoi Jumala. Täällä Jyväskyläkin kohdalla, niin vain Jumala voi antaa sen kasvun. Ja vain Jumala voi viedä siihen, että kestetään täysi ruoka. Että päästään irti siitä, että milloin tulee joku sanomaan, että nyt pitäisi olla tuota mieltä ja toinen tulee sanoa, että ollaan tuon puolta. Ja niin kauan kun näillä mielipiteillä jaetaan, niin vielä Kristuksen mieli ei ole vallannut. Vapauden laki ei ole kokonaan saanut sijaa. Ja minä oikein rukoilen ja toivon, että kun me menemme muutaman vuoden eteenpäin Jyväskylän kohdalla, ettei, ja tietysti nytkin pitäisi ajatella, ettei olisi sitä mieltä, että on ihmisiä, jotka ovat ilosanoman puolta, ja sitten on ihmisiä, jotka ovat ilosanomaa vastaan. En puhu nyt ilosanomasta, jota tarkoitetaan evankeliumina, vaan silloin kun ymmärretään tämä tila, missä kokoonnutaan ja tämä joukko. Niin hartaasti rukoile Jumala edessä, ettei näin pääse tapahtumaan, että joukko taas jaetaan ilosanoman puolesta ja ilosanomaa vastaan olevat. Vielä parempi voisi olla, että tuolla ovessa lukisi vain Jeesus. Tai vielä parempi voisi olla, että siellä ei lukisi mitään. Voisi vaan lukea siellä lehti-ilmoituksessa, että Jumalan pyhät kokoontuvat siinä ja siinä osoitteessa. Ja sitten jos on evankeliumiskokouksesta kysymys, niin sitten laitettaisiin vain sellainen ilmoitus, että evankeliumiskokous siellä ja siellä. Tervetuloa. Minä toivoisin, että päästäisiin siitäkin irti, että jokaisessa lehti-ilmoituksessa on nimi, että kuka jakaa. Kuka jakaa Jumalan sanaa. Vaan päästäisiin sille uskon tasolle, että meillä olisi usko, että kun me tulemme kokoukseen, niin Jumalan pyhä henki jakaa siellä aina. Oli siellä minkälaiset kasvot tahansa. Ja millä tavalla siihen tilaan päästään käsiksi, niin se ei ole pelkästään julistajien ongelma. Se on myöskin jokaisen Jumalan lapsen ongelma tai asia olla rukouksessa, etsiä Herraa, että Jumala pääsee avaamaan sanan oven. Paavali pyysi joissakin tilanteissa, että rukoilkaa minun puolestani, että Jumala avaisi minulle sanan oven. Ja tämäkin joukko voi rukoilla, että Jumala avaa sanan ovi. Avaa se meille jokaisessa kokouksessa. Ja Jumala voi tehdä ihmeen. Minä luin muistaakseni, oliko se Walesin herätyksestä, kun ihmisiä kokoontui yhteen, niin ei ollut edes ilmoitettu kokousta. Ja jostakin syystä vain ne kokoushuoneen ovet oli auki. Oliko ne unohtuneet edelliseltä kerralta? Kukaan ei ainakaan tietoisesti tullut niitä aukaisemaan. Ja sitten yhtäkkiä pyhä henki alkoi nostamaan siellä todistuksia, nostamaan lauluja, nostamaan rukousta. Ei inhimillisesti nähty kenenkään johtavan kokousta. Eikä ollut suurta lehti-ilmoitusta, että nyt sinne tulee se kuuluisa julistaja ja sillä vain on armolahjat ja se toimii. Ja siellä oli Jumalan pyhä henki, joka jakoi Kristuksen omasta. Ja sitten siellä tapahtui ihmeitä. Ihmisiä vapautui kahleista, odottavat täyttyivät pyhällä hengellä, sairaat parantuivat. Ja ennen kaikkea siellä pelastui sieluja. Minä odotan sitä aikaa, että päästään tähän kasvottomuuden aikaan. Minä joskus ajattelen, että on niin kuin sekatavarakauppa, että tuossa ovessa lukee, että jo, että huomenna siellä on Jari Tasanen ja ylihuomenna siellä on joku toinen. Ja minä toivoisin, että siellä lukisi vain, että tänään Jeesus, eilen oli Jeesus ja ylihuomennakin on Jeesus. Aina vain Jeesus. Ettei meistä julistajistakaan tehtäisi vain kauppatavaraa ja meidän avulla saitaisi ihmisiä sisälle kokoukseen. Jos ihmisten tulo hengelliseen kokoukseen on vielä kiinni julistajista, ja uskovienkin kokoontuminen on kiinni siitä, että kuka siellä julistaa, silloin ei ole vielä oikein Kristuksen lain alaisuudessa. Tuo Kristuksen laki, tuo rakkauden laki yhdistää meidät toisiimme. Se tuo meidät yhteen kokoontumaan, rukoilemaan, etsimään Herraa. Jos se yhteen tuleminenkin on vielä julistajien varassa, niin rakkaus ei ole vielä saavuttanut sitä täyttä päämäärää. Jos me tulemme julistajien tähden kokoukseen, niin me emme välttämättä aina silloin tule Kristuksen tähden. Mutta Jumala synnyttää ja antaa kasvua. Minä en syytä ketään enkä moiti ketään. Ja olen itsekin saanut kasvaa näillä alueilla. Ja olen itsekin mennyt monta kertaa tunnettujen nimien perässä. Mutta sanon rehellisesti, että hyvin usein Jumala on puhunut minulle hyvinkin tuntemattomien nimien kautta. Kun minä aikanaan etsin vahvistusta omalle kutsulleni, niin menisi erääseen hengelliseen kokoukseen, niin vain siitä ohi mennessään eräs veli sitten löi kädet hartioille ja sanoi, että Jumala on kutsunut sinut koko päivätoimiseen Jumalan valtakunnan työhön ja siunausta. Ja hän jatkoi matkaansa. Ja minulle hän oli hyvin kasvoton henkilö. Juuri ja juuri tiesin hänen nimensä. Tai sitten ensimmäisen kerran, kun koin voimakasta kutsua, niin sinne eräälle sivukylälle Jumala lähetti veljen, jota ollut koskaan nähnyt, en tietänyt hänestä mitään. Ja yhtäkkiä hän alkoi profetoimaan siellä, että täällä on joku sellainen veli täällä kokouksessa, jota Jumala kutsuu niin voimakkaasti Jumalan valtakunnan työhön, että se maallinen ammatti on ruvennut kyllästyttämään. Sitten minä vasta jälkeenpäin otin selville, että mikä hänen nimensä on, ja menin hänen kanssaan vähän keskustelemaan tästä hengellisestä työstä. Sainkin kappaleen matkaa tehdä hänen kanssaan yhdessä Jumalan valtakunnan työtä. Eli ei pistetä liian paljoa painoa kasvoille, julistajille, nimille, jos meidän uskon kiinnekohta ei ole siellä Jeesuksessa Kristuksessa, uskon alkajassa ja täyttäjässä, niin aina tulee se hetki, että sinä tai minä petymme. Jos sinä istut oikein kauan jonkun tietyn julistajana kokouksissa ja kuuntelet häntä, niin se hetki tulee, että sinä löydät hänestä jotakin vajavaista. Vaikka sinä kuuntelet kuinka tunnettua ihmistä sitten kaseteilta tai sitten kuuntelet jostakin tai luet hänestä tai olet hänen kokouksissaan, niin aina tulee se hetki, että joku asia niin kuin tökkää sinun elämässä ja sinä huomaat, että tuo ei ollutkaan aivan täydellinen. Ja sitten sinä petyt ja sinä hylkäät tuon ihmisen ja sen tähden, että sinä löysit jotakin vajavaisuutta. Mutta alusta asti joku meni pieleen. Sinun katseesi oli siinä ihmisessä alusta asti. Se ei ollut Kristuksessa. Minä muistan, kun minä pidin kokouksia ja omassa kodissa yhden vuoden joka viikko. Sitten eräs sisar tuli ja sanoi, että Jari, että nyt on jotakin pielessä. No, mikä nyt on mennyt pieleen? Ja sanoi, että kun minulla on ollut tässä näitä kaikenlaisia sairauksia ja ei ole sinun kautta tullut tiedon sanaa minulle, että minä saisin terveyden. Kaikille muille näille on tullut. Täällä oli yksi, jolla oli korvakipeä ja viime viikolla oli yksi mummo, joka ensimmäisen kerran tuli ja hänellä oli polvikipeä. Heti hän sai sanan ja hän parantui ja tuli vapaaksi. Ja nyt minun tautiini ei ole tullut mitään sanaa. Sitten minä sanoin hänelle, että on yksi ongelma. Sinun uskosi on kääntynyt lähteestä ämpäriin. Sinä katselet sitä ammennusastia, kun sinun pitäisi katsella Jeesusta. Jos me alamme odottamaan joltakin ihmiseltä, että hän toimii sillä tavalla kuin me tahdomme, niin hän enää olekaan Jumalan käytettävissä. En minä voi sanoa Jumalalle, että ilmoita minulle nyt hänen sairaus, ilmoita tuon. Ei me voida hallita Jumalaa. Mutta Jumalan pyhä henki voi hallita meidän elämäämme. Täytyy laittaa asiat oikeaan järjestykseen. Jos usko alkaa olemaan lähteen sijasta ämpärissä, niin aina tulee ongelmia.
ämpäri voi ruostua ja siellä ei enää ole vesi ei pysy siellä. Mutta jos uskon alkajassa on katse, niin niistä vajavaisuuksista huolimatta ongelmat aina ratkeavat. Me tarvitsemme toinen toistamme ja sana kehoittaa meitä rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Siinä ei ole ongelmaa, mutta katse pitää olla koko ajan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tuo vapauden laki Kristuksessa auttaa meitä pitämään katseen hänessä. Koska Pyhä Henki aina ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Ja jos me pidämme katseen Kristuksessa, niin kaikissa olosuhteissa hän on voimallinen jakamaan meille. Vaikka sinä koit elämässäsi, että minä olen vankilassa, minä olen kuivassa erämaassa, niin sielläkin Jumala on voimallinen toimimaan. Joosef oli siellä vankilassa ja kuitenkin Jumalan voima ilmestyi siellä ja hetken kuluttua vankilan johtaja tuli ja uskoi Joosefin hoitoon kaikki vangit. Voitelu toimi siellä vankilassa. Jumala oli voimallinen ilmestymään. Ja mikä sitten se erämaa tilanne on? Jumalan sana sanoi, että hän tekee tiet korpeen ja virrat erämaahan. Joku alkukielen tuntija sanoi, että ne virrat puhkeavat sinne erämaan keskelle. Sinne vain yhtäkkiä syntyy vesilähteitä ja sieltä lähtee virta liikkeelle. Eli jos siellä sydämen maailmassa on erämaa, niin Jumala on voimallinen tekemään sinne erämaahan virrat. Mutta jos sinä odotat, että se ihminen, se julistaja tekee ne virrat sinne, niin sitten on taas ongelma. Sinä petyt siinä odotuksessasi. Mutta jos sinä odotat, että Herra tekee sen sanansa mukaan virrat erämaahan, tai erämaasta virrat, tiet korpeen, niin hän tekee sen. Mutta jos me odotamme ihmisiä tekeväksi, niin ongelmia aina syntyy. Eli pyritään kaikesta sellaisesta irti, joka estää tätä vapauden lakia toimimasta. Pyritään tästä orjuuden ikeestä, jos siinä on sitouduttu, niin pyritään siitä irti. Jos sinä tänä iltapäivänä huomaat tai iltana, että minä olen jotain tiettyä mieltä, tiettyä puoluetta, jotakin toista vastaan, niin on jotakin ongelmaa. Jos sinä olet jonkun muun puolesta kuin Kristuksen puolesta, jotakin muuta vastaan kuin pimeyden valtoja voimia vastaan, niin on jo ongelma olemassa sinun elämässäsi. Katse ei ole oikeissa asioissa silloin. Tuo Anu Sisari jakoi tuossa jokin aikoja sitten Benjamin Turkian kirjaa. Siinä hän käsitteli vähän näitä uskon kysymyksiä ja sitten sieltä pisti minun silmääni kaunis sana viitekehys. Se on oikein tällaista nykykieltä ja minäkin jäin miettimään. Sitten hän selitti, että mitä on viitekehys. Se on sellaista, että ihminen katselee asioita tietystä näkökulmasta, johtuen hänen taustastaan, johtuen hänen perimmästään, kodin perinnöstä ehkä, tai johtua hänen kansalaisuudestaan, monista asioista. Ja kun me tulimme uskoon, niin meidän elämässä oli jo tietty viitekehys. Me olimme eläneet tietyn pätkän elämää siihen päivään mennessä. Sitten me jokainen ehkä hyvin harvaan tullut yksinään uskoon. Jokainen tulimme jossakin piirissä uskoon. Ja tuo hengellinen joukko antoi meille tietyn näkökannan hengellisistä asioista. Ja silloin meille muodostui tämä viitekehys. Tietynlainen käsitys Jumalasta, tietynlainen käsitys uskovista, pyhien yhteydestä ja monesta muusta asiasta. Mutta sitten jos me huomaamme myöhemmin, niin kuin minäkin huomasin sitten myöhemmin Jumalan sanasta, että siinä viitekehyksessä, minkä minä olin saanut, oli jotakin rajoittuneisuutta. Siinä oli näitä tontin rajoja. Sitten siinä oli sellaista ylimielistä katsomista toisia uskovia kohtaan, jotka oli jostakin toisesta piiristä. Ja sitten kaikkein jyrkimmät oli, kun heidän kanssaan keskusteli ja hän sanoi, että uskossa, niin heiltä kysyttiin, että no missä se Jumalan valtakunnan raja kulkee, niin he piirsivät siihen hiekkaan rajaan ja sanoi, että tässä se menee meidän välillä. Tämä minun porukka on ainoa oikea porukka ja muut on sitten matkalla kadotukseen.
No minun tekee sellaisessa tilanteessa aina mieli kysyä, että no, missä se täällä Jumalan sanassa lukee, että voidaan tällainen raja vetää? Minä olen tätä maailmaa kiertänyt ja sitten minä ajattelen, että joku muutaman tuhat tai 10 000 ihmistä sisältävä hengellinen liike täällä Suomessa saattaa väittää, että me olemme ainoa oikea porukka. Ja onko ne kaikki muissa kansoissa ja kansakunnissakin menossa kadotukseen, kun ne ei ole kohdannut tätä oikeaa porukkaa? Mutta kun se lukee Jumalan sanaa, niin huomasi, että se porukka oli väärässä, Jumalan sana oli oikeassa. Että kuka tahansa julistaa Kristusta, niin Jumala vastaa siitä sanasta. Jos sinulla on tällainen viitekehys, niin pyri tietoisesti siitä irti. Jos se rajoittaa sinua toimimasta, rajoittaa sinua näkemästä asioita niin kuin Jumalan sana sanoo niin olevan, niin sanoudu sitä viitekehyksestä irti. Ja rukoile vilpittömästi, että Jumala, minä haluan nähdä niin kuin sinä näet nämä asiat. Minä haluan katsella näitä asioita ja näitä sisaria ja veljiä ja kaikkia maailmankin ihmisiä Kristuksen silmin. Jos me katsomme luonnollisin silmin, me näemme aina tämän vajavaisuuden, me näemme aina tämän puoluemielen, me näemme aina tämän jakautuneisuuden, me näemme aina tämän tällaisen hiekkalaatikkoasetelman. Mutta jos me alamme katsomaan Kristuksen silmillä näitä asioita, niin me näemme ne eri tavalla. Me näemme Kristuksen, joka on voimallinen kokoamaan kaikki pyhät yhteen. Sitten jos me emme kykene rakastamaan jokaista sisarta ja veljeä, joka on Jumalasta syntynyt, jotka me näemme täällä alhaalla, niin emme silloin kykene rakastamaan myöskään Jumalaa, jota emme ole nähneet. Jos sinä rakastat sisaria ja veljiä sillä perusteella, että he kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään, mihin sinäkin kuulut, niin sun rakkautesi on rajoittunut. Mutta jos sinä rakastat sillä perusteella, kun sana sanoi, että jokainen, joka on Jumalasta syntynyt, niin häntä tulee rakastaa. Jos me rakastamme jokaista, joka on Jumalasta syntynyt, niin silloin vasta me kykenemme rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Mutta jos me kohdistamme rakkauden tai painotamme sen vain tiettyä ryhmää kohden, koska he ovat samaa mieltä meidän kanssa, niin silloinkin meidän rakkautemme on rajoittunut. Minä en voi tehdä näin julistajana. Minun täytyy rakastaa sitä kaikkein äärimmäistäkin uskonnollista ihmistä, joka alttarille tulee apua pyytämään. Sitten minun täytyy rakastaa sitä, joka elää ensiaskeleissa, joka ei tiedä vielä Jumalasta ja hänen sanastaan juuri mitään. Ja hän tekee vielä paljon virheitä. Hänellä on paljon lihallisia mielipiteitä ja paljon vääriä käsityksiä Jumalasta. Jos minä aloittaisin rajoittamaan, että minä en voi rakastaa sinua sen ja sen tähden, niin kohta ei olisi alttarilla yhtään ihmistä. Jos kauan oikein etsittäisiin, niin me löytäisimme asian, missä me jokainen olisimme eri mieltä keskenämme. Jos me aikamme istuisimme pöydän ääressä ja alkaisimme kysyä, että mitä mieltä sinä olet tästä asiasta, niin meidän jokaisen kohdalla löytyy asia, missä me olemme eri mieltä toistemme kanssa. Mutta se ei ole vielä ongelma, jos meillä on erilainen näkemys jossakin asiassa. Mutta jos tämä näkemys korostuu niin voimakkaasti, että siitä tulee aina se keskustelun aihe. Niin kuin tuo veli puhui tästä lain noudattamisesta, niin minäkin käyn niissäkin piireissä, joissa heti ensimmäisenä, kun ovesta menee sisään, niin kysytään, pidätkö sinä sapattia, syötkö sinä sianlihaa. Sitten kun minä vastaan jotakin, jaha, sinä oot semmoinen sitten vaan. Jos se korostuu, se joku oppi ohi Kristuksen, se ei rakenna ketään, se ei varusta ketään palveluksen työhön, eikä se saa aikaan myöskään muutosta. Eli siinä mielessä on väärin olla puolueen mieli. Ja jos tämä väittely oikein kovasti nousee tästä Toronto-kysymyksestäkin puolesta ja vastaan, niin sieluvihollinen iloitsee sitä. Jos sillä lyödään peistä, niin sillä saadaan monta päätä katkeamaan Jumalan kansan keskellä. Ja aivan turhan tähden.
Niin kuin silloin jaettiin turhan tähden, kun kaksi veljeä oli eri mieltä asioista. Niin sitten ne täällä maakunnissakin oli niin yksinkertaisia uskovat, että ne antoi sen vaikuttaa, mitä Helsingissä tapahtui. Se on vaarallista. Minä uskon Raamatussa sellaiseen asiaan, että paikallisseurakunta on itsenäinen. Jos paikallisseurakunta on sitoutunut johonkin kirkkokuntaketjuun, ja sitten siellä kirkkokunnan johdossa mennään harhaan, niin äkkiä se koko ketju on harhassa. Mutta jos seurakunta on itsenäinen, ja jos se menee harhaan, se on vain sen yhden seurakunnan ongelma. Niin kuin galattalaisille Paavali joutui sanomaan, että oi te älyttömät galattalaiset. Teidän eteen oli Kristus kuvattu ja maalattu niin ihanana, ja mikä sai teidät lankeamaan hänestä pois. Mutta samaan aikaan joku toinen seurakunta saattoi jatkaa Herran yhteydessä, ja oli elänyt jo pyhityselämää hyvin pitkälle ja jatkoi siinä. Mutta jos nämä kaikki seurakunnat, joita Paavali Jumalan sanalla synnytti, jos hän olisi sitonut ne esimerkiksi Jerusalemin seurakunnan haaraosastoksi, ja sitten siellä Jerusalemissa olisi syntynyt joku harhaoppi, niin sitten ne kaikki olisivat vähän ajan kuluttua olleet harhassa. Eli Jumala haluaa antaa jokaiselle paikalliselle seurakunnalle näyn, tavan toteuttaa ja tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Ei tämä valtakunnallinenkin sitoutuneisuus, se voi olla rajoite, se voi olla viitekehys, joka täytyy murtaa. Siinä tulee ongelma, jos siellä jossakin ison kirkon johdossa sanotaan, että nyt aletaan tekemään tätä työtä näin. Ja sitten Jumala puhuu paikallisella tasolla, että sitä tehdään näin. Sitten siinä tulee ristiriita. Sitten joudutaan päättämään, että kumpaa me kuulemme, Jumalaa vai ihmistä. Minä keskustelin erään kansanlähetyksen työntekijän kanssa joitakin kuukausia sitten. Sitten hän sanoi, että hän ei enää voinut mennä sinne työntekijäpäiville. Kun sinne tuli sellainen kutsu ja sitten siinä oli ohjeet, että nyt laaditaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle jokaista työntekijää varten. Sanoi, että kun hän on tähän asti toiminut sillä tavalla, että hän on rukoillut ja Pyhä Henki on saanut johtaa häntä sinne, minne hän on tahtonut. Ja nyt jos hän menee sinne päiville, niin hänenkin täytyy laatia toimintasuunnitelma, ja kun hän ei tiedä sitä, mitä Jumalan Pyhä Henki hänen kauttaan haluaa seuraavana vuonna tehdä. Ja hän päätti jäädä kotiin. Sanoi, että voihan ne ihmetellä, jos hän vielä seuraavallakin kerralla on pois, mutta hän sanoi, että hän on päättänyt seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Nämä toimintasuunnitelmatkin, ne ei oikein sovi tänne hengelliseen työhön. Ne sopii vain siinä mielessä, että jos Jumalan Pyhä Henki antaa jonkun suunnitelman ja käskee toteuttamaan sen. Mutta jos sen antaa ihminen, niin se monta kertaa rajoittaa Jumalaa toimimasta. Ja taas on se viitekehys siellä olemassa. Ihminen haluaa jotakin näyttävää ja näkyvää, ja siksi täytyy olla ohjelma. Ja sitten siitä ohjelman taakse tarvitaan rahat. Ja taas tulee kysymys siitä, että kumpaa me palvelemme enemmän, Jumalaa vai mammona? Tuolla maailmassa tarvitaan ohjelmia sen tähden, että tiedetään, miten jossakin yrityksessä esimerkiksi rahat käytetään. Mutta ei täällä Jumalan kansan keskellä tarvitse niin paljon olla ohjelmia. Ei tässä ajassa, mitä me eletään, niin ei siinä auta ohjelmat, vaan siinä auttaa se, että me näemme ja koemme Jumalan voiman. Jumala on voimallinen kunakin päivänä meille ilmoittamaan, että mitä meidän tulee tehdä. Hän on voimallinen johtamaan meitä päivän matkan kerrallaan. Ja sitten jos hän puhuu jostakin asiasta, joka koskee esimerkiksi pari kuukautta eteenpäin asioita tai vuosi eteenpäin tai 2 vuotta eteenpäin, niin kiitetään siitä Jumalaa. Mutta ei vaadita Jumalalta, että nyt me tarvitaan toimintasuunnitelma. Hän voi ilmoittaa jotakin asioita armostaa, mutta ei me voida tulla Jumalan eteen niin kuin pienet lapset, jotka lyö nyrkin
pöytään vanhempi edessä, että nyt tänne
illallinen. Siinä on jotakin ristiriitaa. Jumalan eteen tullaan sillä tavalla, että rukoillaan, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni niin kuin se on taivaissa. Ei Jumalan eteen voi tulla vaatimuksen hengessä, vaatimalla vaatimaan asioita. Ja yleensä on näin päin, että ensin ihminen tekee toimintasuunnitelman ja sitten hän vaatii Jumalaa siunaamaan sen. Minä olen kokonut elämässäni toisinpäin, että monta kertaa tämä Kristuksen laki, Jumalan pyhä henki edellyttää sitoutumista joihinkin asioihin, joista ei etukäteen tiedä mitään. Alle. Laita se rohkeasti. Allekirjoita se, mitä tuohon paperiin myöhemmin kirjoitetaan. Ja se on uskoa. Ja sitten jos Jumala antaa sanan, että mene sinne tai tule tänne, niin se on vain yksi sana. Eikä hän sitten kerro, että mitä niitä yksityiskohtia siinä matkan varrella sitten tapahtuu. Ja jos me tietäisimme ne yksityiskohdat, niin sitten me käpertyisimme järjen päätelmiin ja sitten Jumala olisi vaikeaa käyttää meitä. Ja missä silloin olisi usko, jos kaikki etukäteen kirjoitettaisiin ja mentäisiin kirjoitetun käsikirjan mukaan? Niin missä kohdassa silloin tarvittaisiin uskoa? Jos nämä viitekehykset rajoittavat sinun uskoasi, sinun elämääsi ja jos sinun käsityksesi Jumalasta, Jumalan valtakunnan työstä ja kaikista näistä hengellisistä asioista, jos se on rajoittunut jonkun tietyn uskon suunnan mukaan, joidenkin isien perinnäissääntöjen mukaan tai jonkun tietyn julistajan käsitysten mukaan asioista, niin ala tämän illan jälkeen tutkimaan, että onko minun ajatusmaailmani, onko minun henki-ihmiseni rajoitettu. Onko se kahlehdittu tietyn kahleen alaisuuteen? Olenko minä sitoutunut johonkin muuhun kuin Kristuksen lakiin?
Olenko minä laittanut nimeni alle sellaiseen paperiin, jossa minä sitoudun johonkin muuhun kuin vapauden lakiin Kristuksessa? Olenko minä sitoutunut sellaisiin asioihin, että Jumalan pyhä henki ei saa minua vapaasti johtaa? Olenko minä sitoutunut sellaisiin asioihin, että tuon ryhmän tähden minä en tietyistä Jumalan sanan kohdista voi puhua mitään? Minä olen ollut niissäkin tilanteissa, joissa julistajille sanotaan, kun ennen kuin he saavat puhua, että tästä ja tästä asiasta tässä porukassa ei saa puhua. Monta kertaa se on vesikaste, josta sanotaan, että tässä ja tässä ryhmässä ei saa puhua siitä, koska se jakaa. Mutta kumpaa me tottelemme enemmän, Jumalaa vai ihmistä? Jos sinun täytyy vaieta jostakin asiasta sen tähden, että joku ryhmä ei voi sietää sitä asiaa ja se kuitenkin on Jumalan sanassa, niin sinun on päätettävä, että minä seuraan enemmän Jumalaa kuin ihmistä. Muutoin se viitekehys on siellä ja rajoittaa sinua. Ja mitä siitä seuraa, jos se viitekehys saa olla siellä koko elämän ajan? Se seuraa se siitä, että sinä vaellat kompromissi kristillisyydessä. Jos Jumalan sana osoittaa, että se mitä sinä ennen olet oppinut, tai se käsitys mikä sinulla ennen on ollut, että se on väärä, niin sinun täytyy ojentautua sen mukaan, mitä Herra sinulle ymmärrystä antaa ja mikä on tilanne nyt. Jos me olemme näiden viitekehyksien vankeja, niin silloin pyhityselämän puolella ei tapahdu mitään. Jos joku kirkkokunta antaa meille elämisen normit ja säännöt, ja me ajattelemme, että kun me täytetään ne, niin sitten ei ole mitään muuta väliä, miten me eletään. Me petämme silloin itseämme. Ei minkään kirkkokunnan oppi tässäkään maassa ole oikea. Tämän voi rohkeasti sanoa, koska olen niitä tutkinut ja olen ollut niissä kokouksissa. Tämä voi olla jollekin kova sana, mutta se on totta. Ja mistä se johtuu, että se ei ole oikea? Se johtuu siitä, että siellä kirkkokuntien sisälläkin on vajavaisia ihmisiä. Ja sitten ne vajavaiset ihmiset ovat kirjoittaneet nämä opinkappaleet. Ja sitten sinne jää aina jotakin vajavaista. Mutta Jeesuksen Kristuksen oppi on oikea. Ja on yksi lahko, joka on oikea, se on tämä Nasaretin lahko. Valitettavasti kaikki muut lahkot ovat väärässä. Jos sinä olet sitoutunut johonkin muuhun puolueeseen tai lahkoon, niin sitoudut tänään vain Nasaretin lahkoon. Siinä on siunaus. On ennen kaikkea siitä kysymys, mikä on sinun sydämen asenteesi. Ei ole kysymys niin paljon jäsenkirjoista ja rekistereistä. Jumala noteraa aina ennen kaikkea sydämen. Minun isäni on sellainen vanha sotaveteraani ja sitten häntä pyydettiin mukaan näihin veteraanijärjestöihin. Kumpikin järjestö tuli pyytämään häntä. On näiden vuosien jälkeen tullut uudelleen ja uudelleen. Sitten hän sanoi, että emmekö me olleet siellä rintamalla yhdessä ruodussa kaikki? Miksi meillä täytyy olla kaksi järjestöä? Minä en halua liittyä niihin kumpaankaan. Me kelpasimme siellä yhtenä miehenä taistelemaan. Miksi meidät nyt jaetaan tällä siviilirintamalla? Tämä jotenkin puhutteli minua, kun minä istuin tuolla ja ajattelin, että tällä hengellisessä mielessä on sama tilanne. Suomen kansakin on jaettu puolueisiin, mutta sitten kun sota tuli, niin ne puolueet ei niin korostuneet. Maahallituskin oli kiinnostunut siitä, että miten saadaan rauha aikaan, miten pystytään sotimaan niin kauan kuin täytyy sotia. Ne väistyivät totuuden edessä sivuun, yhteisen vihollisen edessä, niin ne korostukset sulautuivat sinne. Ja minä odotan Jumalan kansan keskellä vähän samaa, että tämä sota muuttuisi sellaiseksi, että sinne jäisi kaikki nämä puolueet ja erimielisyydet ja eri asiat. Ja nähtäisiin vain, että on yksi vihollinen ja meillä on vain yksi Herra ja kuningas Jeesus Kristus. Voi olla, että se yhtenäisyys löytyy vasta sitten, kun vainon ajat tulevat. Mutta Jumalan sana ei kiellä meitä olemasta yhtä tässä ajassa, elämässä nyt yhtä. Ja luopumassa kaikista viitekehyksistä, jotka rajoittavat tai jakavat Jumalan kansaa. Me voimme yksilötasolla tiedostaa, että jos me olemme joku Apolloksen puolta, joku Pietarin puolta, joku Paavalin puolta, jos me tiedostamme sen, niin me voimme tehdä sille asialle jotakin. Meidän täytyy nähdä, että miten Jumala ajattelee ja miten hän toimii. Muutoin ei tapahdu muutosta. Mutta siinä on valtava kasvun mahdollisuus, jos me pääsemme lihallisesta kristillisyydestä eroon. Jakavasta kristillisyydestä, joka jakaa mielipiteet, jakaa ihmiset eri leireihin. Jos ne kaikki tulevat yhdeksi, ja vielä että ne tulevat yhdeksi Kristuksen mielen mukaan, niin siinä on valtava siunauksen salaisuus. Sitten Jumala voi uskoa meille täyden ravinnon, täyden ruuan tästä evankeliumin sanasta tai Jumalan sanasta. Jumala ei voinut uskoa Paavalin kautta täyttä ravintoa Korinton seurakunnalle siinä hetkessä. Se oli jakaantunut lihallisen mielen mukaan. Ja hän tiesi, että jos hän sinne nyt paukuttaa täyden Jumalan sanan, väkevän ruuan, niin se ei saa sitä tulosta aikaan, mitä sen tulisi saavuttaa. Hän odotti kärsivällisesti, että se joukko kasvaa hengellisessä mielessä ja pääsee irti näistä vääristä. Jos käytetään tätä sanaa viitekehys, minä ainakin ihastuin siihen, se on hyvä sana. Niin sitten hän voi laittaa sinne ruokaa. Laittaa sellaista ruokaa, jossa Kristuksen salaisuus oikein syvällisesti tulee ilmoitettua seurakunnan keskellä. Missä Kristus on ainoa keskipiste ja ainoa valtias. Tällaiseen kristillisyyteen minä haluan kutsua tänä iltana. Ja pyritään eroon nimistä. Kaikista jakavista ja erottavista nimistä. Eikä olla kenenkään puolta toinen toistamme vastaan, vaan ollaan Kristuksen puolta sieluvihollisen valtoja ja voimia vastaan. Siinä on siunauksen salaisuus. Mutta se maksaa jotakin. Se maksaa lihan kuolemisen. Se maksaa sen, että sinun ja minun vanha Aatami on ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Pysyvästi, jatkuvasti, joka päivä. Sillä edellytyksellä me voimme olla osalliset yhtäläisestä ylösnousemuksesta, elää tätä ylösnousemuksen elämää todeksi ja nähdä Jumalan voimaa ja kirkkautta. Eli tällä yhtenäisyydelläkin on hinta. Raamattu sanoi, että totinen valkeus yhdistää. Ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Kuinka vakava tuo lahkolaisuuden synti tai eri seuraisuuden synti on täällä Jumalan sanassa, niin se on kadottava synti. Paavali luettelee täällä Galatalaiskirjeen 5. luvussa nämä kaikki lihan teot, ja siinä niiden lihan tekojen mukana on myöskin eri seurat ja lahkot. Juhanan kanssa joskus puhuttu, että mitä se lahkosana tarkoittaa, että se on suurin piirtein sana puolue tai oikea oppisuus. Niin se luokitellaan kadottavaksi synniksi. Siellä sanotaan, että jotka sen kaltaista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja minä olen oikein pysähtynyt tämän kysymyksen eteen, kuinka vakava se on. Kuinka vakavaa on jakaa Kristuksen ruumista. Jeesus on meidän esikuva, hän oli siellä ristillä. Ja sana sanoo hänestä Mooseksen kautta, että älköön hänestä luuta rikottako. Eikä hänestä rikottu luuta. Mutta ajatellaanpa niin päin, että jos joku roomalainen olisi sotilas kohottanut miekkansa ja yrittänyt pistää Jeesuksen ruumista vaikka käden poikki, niin sitten
Jumalan tuomio olisi seurannut välittömästi.
Sama on täällä Uuden liiton seurakunnassa, jos joku tietoisesti jakaa sitä puolueisiin. Se on yhtä vakava rikos. Jeesuksen Kristuksen ruumis on yksi edelleen. Tämä Kristuksen ruumis, mikä on tämä morsia, niin se on yksi. Tehdään sen eteen työtä, että se on yksi ja että se pysyy yhtenä. Jos me huomaamme, että olemme jollakin lailla erillämme, eriytyneitä, niin meidän on kysyttävä, että Jumala, onko minun elämässäni joku viitekehys, joka erottaa minut toisista Jumalan lapsista? Onko joku, joka minun elämässäni rajoittaa minua? Estää minulta aidon, oikean, pyhien yhteyden? Onko joku asia? Ja Jumala pystyy siihen vastaamaan. Hän on voimallinen puhumaan. Ja hän on voimallinen murtamaan nämä viitekehykset. Ja hän on voimallinen vapauttamaan isien perinnäissäännöistä, totutuista tavoista, kaikista, mikä on vastoin tätä Kristuksen lakia. Se oli aika voimakas tilanne, mistä veli luki, että kun Paavali meni jopa Pietaria nuhtelemaan, että nyt sinä menit liian pitkälle. Oli mies, joka tempoi siellä rampoja pystyyn ja herättipä herra kuolleitakin. Sitten tuli toinen veli ja sanoi, että sinä menit nyt liian pitkälle tässä asiassa. Tässä korostui se, että me olemme toinen toistemme jäseniä. Sillä suurella apostolillakin oli toinen, joka tuli sanomaan, että nyt tässä kohdassa ei mennä oikein. Ja löytyi sitä Paavalin elämästäkin, että sitten osoitettiin, että nyt kaikki ei mennyt ihan kohdalleen. Minä edustan sellaista kokonaisvaltaista Raamatun tulkintaa. Minä muistan, että oli sellainen veli, jolla oli tapana ottaa yksi tai kaksi Raamatun jaetta. Ja hän kykeni laittamaan Jeesuksen ja Paavalin vastakkain. Kykeni laittamaan apostolit ja Jeesuksen vastakkain. Sitten hän sattui olemaan minun perheessä juuri kylässä, kun eräs sananjulistaja tuli ovesta sisään. Ja hän oli jossakin törmännyt tuon veljen käsityksiin. Ja ennen kuin hän edes takkia riisui, niin hän sanoi tuolle veljelle, että kuule veli, että sinulla on nyt pieni tiedotustilaisuus tässä. Sitten ennen kuin hän istui, alkoi selittämään, että miten Jumalan sanaa tulkitaan. Sitten hän näytti kädellä, että jos 4 jaetta näyttää noin ja peukalo näyttää tuonne, niin seurataan niitä 4 jaetta. Mutta jos otetaan se 1 jae, joka menee tuonne, ja ne 4 menevät samaan suuntaan, niin jos sitä 1 jaetta korostetaan, niin mennään harhaan. Eli täytyy pyrkiä sellaiseen kokonaisvaltaisuuteen, etsimään kokonaisvaltainen käsitys Jumalan sanasta, hänen tahdostaan, mitä hän todella ilmoittaa. Ja nämä viitekehykset rajoittavat näkemästä Jumalan koko tahtoa. Ja se rajoittaa, jos joku kirkkokunta tai joku julistaja korostaa liian voimakkaasti jotakin 1 jaetta. Jos joku oppi tai käsitys nojaa vain 1 jakeeseen, niin on syytä kysyä, että mikä tässä on oikein pielessä. Joskus voi olla se pielessä oleminen se, että siellä on yksinkertaisesti käännösvirhe. Tai sitten se pielessä oleminen voi olla se, että on saatu väärä käsitys Jumalan sanasta. Ja meidän täytyy olla enemmän kiinnostuneita Jumalan tahdosta meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin siitä, että me olisimme vain joko puolesta tai vastaan jotakin Toronto-ilmiötä tai jotakin muuta asiaa. Meillä täytyy olla kokonaisvaltainen käsitys Jumalasta, hänen sanastaan. Jos näin ei ole, niin silloin meitä viskellään kaikissa tämän maailman arvopeleissä ja opintuulissa ja me emme koskaan juuru Kristukseen. Silloin Jumala ei voi uskoa meille täyttää ruokaa ja ravintoa. Mutta jos meillä on tämä kokonaisvaltainen tulkinta Jumalan sanasta, että me tällä ruodimme kaikki asiat, että jos 4 jaetta näyttää noin ja 5 menee vähän vinoon, niin seurataan mitä ne 4 sanovat. 3 riittää tai 2, Raamattu sanoo, että jokainen asia on 2
tai kolmen todistajan nojalla vahvistettava. Tai nojata liian kapeille hartioille näissä hengellisissä asioissa. Sen seurauksena on tullut monta puoluetta. Vanha saarnaaja kertoi minulle, että 60-luvulla kiisteltiin sellaisesta yksinkertaisesta asiasta, että voiko uskovalla veljellä parta vai ei. Ja siitä lyötiin peistä oikein voimakkaasti. Ja siitä tuli semmoinen pääkysymys, missä kuukausien ajan jaettiin seurakuntaa. Toinen sanoi, että joo, kyllä niillä voi parta olla, ja toinen ei, kyllä niiden pitää ajaa parta pois. Sitten kuulin tuolta jostain Uudesta-Seelannista kertomuksen, että siellä kiisteltiin siitä, että voiko julistella solmio vai ei. Ja taas siitä kiisteltiin ja jaettiin. Mitä se isä ajatteli siellä ylhäällä, että mitä se lapset nyt taas touhuaa? Viekö ne veren evankeliumia eteenpäin? Onko se isä kiinnostunut, että onko minulla nyt värillinen solmio vai valkoinen solmio tänä iltana? Onko se Jumalalle niin tärkeä? Tai onko Jumalalle niin tärkeä se, että mitä siellä sinun kirkkokunnan opissa sanotaan? Jumalalle on tärkeä asia se, että hän löytää sinun kohdallasi nöyrän ja särjetyn hengen. Sydämen, joka on altis vastaanottamaan, valmis muuttamaan käsityksiä, jos ne ovat vääriä. Monen hengellinen kasvu on pysähtynyt siihen vaiheeseen, kun on tultu sellaiseen pisteeseen, että nyt minä tiedän kaikki ja nyt minä olen aina oikeassa. Sen jälkeen Jumala ei ole voinut enää paljoa käyttää. Mutta sellaisia Jumala käyttää, jotka ovat valmiita myöntämään, että minä olen joissakin kysymyksissä aika ajoin väärässä. Sitten jotkut asiat ovat minulle vasta nyt kirkastuneet. Minä en tiennyt niitä vielä 10 vuotta sitten, mutta nyt minä tiedän ne. Se on aidon kasvun merkki. Mutta jos me voimme myöntää, että me olemme jossakin väärässä tai me kaikkia tiedä, niin silloin hyvin pitkälle on mahdollisuus, että ylpeyden henki on saanut jo vallan. Ja jos se oikeassa oleminen oikea oppisuuden puolesta, tietyn ryhmän puolesta oleminen, jos se sivuuttaa sanan rakkaus, niin se oikeassa oleminenkaan ei auta mitään. Jos sinä tiedät sydämessäsi, että minä olen oikeassa, tuo veli ja sisar on synnissä, jos sinä menet vain kovasti sanomaan, että nyt sinä olet väärässä, minä olen oikeassa, ja sitten niiden sanojen takaa puuttuu rakkaus, niin sinä et saa häntä nöyrtymään parannukseen. Vaikka sinä kuinka ottaisit terävän kynän ja tökit kylkeen, ja tee nyt parannusta. Minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Mutta jos sitä puuttuu rakkaus, niin muutosta ei tapahdu. Tämä oikea oppisuus jakaa tässä ajassa, ja se on historian päivinä jakanut. Mutta meidän ei ole pakko seurata sitä. Me seuraamme Jeesusta. Kyllä Jeesus johtaa meitä oikein. Eteenpäin oikealla tiellä ei siinä ole ongelmaa. Mutta Jeesus ei korosta vääriä asioita väärässä paikassa. Hän toimii rakkauden laista käsin. Hän yksin näkee, että kuka milläkin tasolla on, kenelle riittää vain pieni kehoituksen sana, kuka tarvitsee väkevämmän ruoan. Vain Jeesus tietää sen. Sitten siinä tiedotustilaisuudessa, kun tuo veli näytti, että 4 sormea näin ja 1 näin. Sitten siinä oli vielä se käsitys siitä, että kenellä voi olla täydellinen sanan tuntemus. Minkälaisella ihmisellä se olisi mahdollista? Ja sitten hän sanoi, että jos joku ihminen historian päivinä on pystynyt edes suurin piirtein kokonaan ymmärtämään, mitä Uusi testamentti esimerkiksi sanoo, niin hänen on täytynyt elää juuri sinä aikana, kun se on kirjoitettu. Niiden ihmisten keskellä, jotka ovat puhuneet juuri sitä kieltä ja kielimurretta, eläneet ne paikalliset hetket ja asiat, missä yhteydessä esimerkiksi Paavali on kirjoittanut.
Jos minä olenkin nyt kirjoittanut jotakin, jos joku lukee sitä 1800 vuoden päästä esimerkiksi, niin ei hän ymmärrä, että miksi näin on juuri kirjoitettu. Se aika antaa siihen oman leimansa. Kieli on vähän muuttunut. Jos pyritään täydellisyyteen, niin täytyisi sitten olla niitä aikalaisia, jotka elivät juuri silloin, kuin Paavali eli. Jeesuksenkin jollekin sanoille tulee valtava ulottuvuus, kun näkee historiasta jonkun paikan tai asian, että missä yhteydessä, miksi hän juuri näin sanoi. Miksi hän sanoi riivaajille, että menkää sikoihin. Tai antoi luvan, kun ne kysyivät, saammeko me mennä. Sillä on syvällinen merkitys. Todennäköisesti ne olivat epäjumalille uhrattavia eläimiä. Jeesus osoitti, että parempi näille sijoille, että ne hukkuu tuonne järveen, kun niitä käytetään siellä demonisissa uhrimenoissa. Ja moni muu asia, että se saa uuden sisällön historian valossa. Kielitieteilijät tutkivat kieltä ja sieltä löytyy pieniä sananvivahteita. Sitten englannin kielikin on muuttunut. Siellä vanhassa kielessä, kun siellä sana gay, niin se oli suuri ilo. Ja nyt se on homo tässä uudessa kielessä. Kuinka paljon se on muuttunut. Ja sieltä joku vanha ihminen vielä eläisi ja tuli sanomaan, että gay. Nuori sukupolvi on sitten nyt kuonoan tolle. Nyt se puhuu vääriä asioita. Mutta hän puhui ihan oikein. Se oli silloin suuri ilo, kun hän eli. Eli sanojen sisältö jossakin mielessä muuttuu. Mutta en tee tyhjäksi mitä meillä on oikea perusta, meillä on uusi testamentti. Ja me saamme sieltä elämän ohjeet. Mutta otetaan se kokonaisvaltainen tulkinta. Ei nojata yhteen asiaan, yhteen jakeeseen. Yhden asian liikkeet ovat hengellisessä mielessä aina tukahtuneet historian kuluessa. Minä uskon, että minä olen tuonut sen, mitä minun sydämellä on, ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä näet sen sanan, sinä näet sen ihanan vapauden, mikä on tänäkin iltana Kristuksessa. Herra, anna meille armo pitää tuosta vapaudesta kiinni. Ja Herra, jos joku on sitoutunut orjuuden ikeen, kun ei vielä sinua tunne, Herra, avaa vastaanottamaan, Herra. Avaa vastaanottamaan sovitus tässä hetkessä. Kiitos, Herra, että sinä tulit tänne alas maan päälle, antamaan ja julistamaan syntejä anteeksi. Ja kiitos, että Pyhä Henki tänäkin iltana osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja vaikuta, että Isä näiden sinun lastesi kauttakin maailma kokee synnin, vanhurskauden ja tuomion, tämän oikean evankeliumin. Ei mitään peiteltyä totuutta, ei osa totuutta, vaan että sinun henkesi saa jokaisen lapsesi kautta tuoda esille synnin, vanhurskauden ja tuomion, halleluja. Ettei Jumalan käsivarsi näyttäisi muuttuvalta tai muuttuneelta, koska Herra, sinä sanoit, että olet sama iankaikkisesta, iankaikkisuuteen, sama muuttumaton Jumala. Isä, jos meitä rajoittaa joku viitekehys, niin vapauta meitä siitä, että me näemme sinut sellaisena kuin sinä olet, halleluja. Ja että me kykenemme vastaanottamaan elämämme sinun näyn sellainen kuin sinä sen haluat antaa. Herra, ettei meidän totutut tavat, ei meidän menneisyys rajoita. Herra, irroita menneisyyden ikeistä, orjuuksista, opinkappaleista. Irroita joku tässä hetkessä katkeruuden vallasta ja voimasta, että enne voi nähdä niin kuin Jumala näkee. Vapauta, Herra, joku tässä hetkessä itsesäälin kahleesta. Julistamme tuon katkeruuden ja itsesäälin kahleen murtuvaksi Jeesuksen nimessä ja veressä.
Ja kiitos saamme sitoa jonkun elämässä uskonnollisuuden henkivallan ja voiman. Ja kieltää sitä tämän illan jälkeen enää toimasta, kiellämme sitä palaamasta. Käsken uskonnollisuuden hengen väistymään Jeesuksen nimen ja veren edessä, halleluja. Ja kiitän, että sinä oikein niin kuin siirrät ihanaan vapauteen tuon henkilön tässä hetkessä. Kiitän, että tuo uskonnollisuuden viitekehys on murtunut, halleluja. Ja oikein julistaa tuolle sielulle, että vapauteen Kristus on sinut vapautta. Halleluja. Älä enää palaa siihen, mistä sinut on vapautettu. Koira palaa oksennukselleen, mutta Jumalan lapsen ei tarvitse palata vanhaan hapatukseen, vaan hänet on uudistettu uuteen hengen voimaan ja tilaan Kristuksessa. Halleluja. Herra, me kiitämme, että joku vapautuu kuoleman pelon vallasta ja voimasta tänä iltana. Halleluja. Kiitos, että kuolema väistyy sinun elämästäsi. Se sinun yöllinen makuuhuone vie. Herra, sana kuolema väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja minä julistan elämää sinun sydämeesi tässä hetkessä. Ja julistan, että elämä voittaa. Halleluja. Jeesus Kristus on tullut tekemään mitättömäksi kaikki perkeleen teot. Ja tuo kuoleman teko julistetaan mitättömäksi sinun elämässäsi. Halleluja. Ja sinut vapautetaan vapauteen tänä iltana. Halleluja. Halleluja. Se pistos sinun sydänalassasi vaikenee Jeesuksen nimessä ja veressä. Ambery standi, grey standi, de grow, descendi, de grow. Ja se sydän tulee terveeksi Jeesuksen Nazaretin nimessä ja veressä. Me kiitämme terveestä sydämestä, halleluja. Ylistämme sinua kaikkivaltias Jumala. Nostamme kiitos ja ylistysuhrin karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat tänäkin iltana. Ja kiitämme sitä etuoikeudessa, että olemme uskossa. Kiitämme sitä ihmeestä, että Jumalan käsivarsi ole muuttunut, halleluja. Ylistämme sinua, Isä. Ylistämme ja koroitamme Jeesuksen nimeä ja verta tässä hetkessä, halleluja. Kiitämme, että sairauden kahleet kirpoavat, halleluja. Kiitämme, että synnin valta murtuu ja sydän saa rauhan, saa ilon, saa levon, halleluja. Ambery standi de crowdy, standi de glory. Herra, me kiitämme, että joku pääsee vapauteen salaisista syntitot tottumuksista tänä hetkenä. Isä, julista niistä salaista tottumuksista vapautta tässä ja nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Pyydämme ylhäältä voittovoimaa polkia nuo kaikki syntitottumuksen asiat ja aiheet jalkojen alle. Jeesuksessa sinä olet voittanut. Ambery standi de crowdy. Ja tulkoon sinun vanha ihmisesi ristiin naulituksi Kristuksen kanssa. Ambery standi de crowdy, standi de crowdy, all the grace and the greatest and the Lord. Ja julistamme, että jonkun mieli uudistuu Jumalan sanan kautta. Ambery standi the glory, descendi for the you send the crown. Ambery senti, kiitämme, että joku kurku kokee Jumalan voiman tässä hetkessä. Ambery senti, the crowdy senti, the low. Julistamme terveyttä ja kiitämme, että tuo kurku kokee Jumalan voiman. Ambery senti, the crowdy senti, fallery senti, fall the day. Ja se palaa sinun kurkussa, se sulaa Jeesuksen nimessä. Ambery senti, the glory senti, fall the Christ. All the grace senti, fall the say. All the grace, Sandy. Isä, annamme armoa monilaisissa rukousaiheissa. Annamme muutosta. Annamme, että tapahtuuko näissä rukousaiheissa. Jumala, sinun tahtosi, tällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi, kiitetyksi, koroitetuksi, palvotuksi, halleluja. Kiitämme oikean olkanivelen kohdalla Jumalan voimasta. Kiitämme terveydestä tässä hetkessä. Kiitämme, että tuo nivel vapautuu Jeesuksen nimessä. Ja kiitämme, että se turvotus laskee Jeesuksen nimessä. Ambery standi, the glory descendi. All the grace standi. Kiitämme, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja saamme iloita ja riemuita sinun kasvuisi edessä. Halleluja. Ambery standi, the glory. Ja Herra, vaikuta tekemistä ja tahtomista. Niin, että rakkauden siteet saa yhdistää sinun kansasi. Kiitos, saamme oikein julistaa näitä erottavia väliseiniä, että ne menevät maahan, menevät lakeudeksi Herran Sebaotin edessä. Halleluja. Ambery standi, grody standi, fordi standi, fordi you say. All the grace standi, fordi you say.
Herra, oikein vaikuta tekemistä ja tahtomista, että meistä jokaisesta tulee koituksen kestäviä kristittyjä. Herra, ettei meistä kukaan sortuisi tämän puolueen mieleen, toinen toistaan vastaan, kuka kenenkin puolelle, vaan Herra, että havaittaisi, että kaikki ovat Kristuksen puolta, sieluvihollisen valtoja ja voimia vastaan. Abbury, send the glory, send the cross, all the Christ and the day. Herra, me kiitämme, että tässä hetkessä Kristuksessa on kaikki, mitä elämä ja jumalisuus vaativat ja tarvitsevat. Ole ylistetty, Isä. Cabrosi di felti teis. Cabrosi sendi fordi isä. Isä, jää siunaamaan kaikella taivaallisella Jeesuksen nimessä. Amen. Minä toivoisin, että huomenna olisi Jumala suo. Niin olisi aikaa muutamalle ja jos sulla on joku todistus, Juhanille ilmoittaa ja Juhani saa sitten katsoa, että kuinka monta niitä voidaan ottaa. Mutta ole rukouksessa ja ole siinä vilpitön, että jos Jumala sinulle puhuu jotain, niin siihen, että et tuo itseäsi, vaan tuot Kristusta. Mä haluan tämän sen tähden, että ei olisi liian julista ja keskeistä tämä ilosanomankaan toiminta, vaan että voisi täyttyä se sana, että jokaisella jotakin. Että päästäisiin siihenkin kasvun vaiheeseen, että jokaisella jotakin, kun ne tulevat yhteen. Että jos Jumala sinulle jotain antaa, niin tulee huomenna ja tuo se esille, ota Juhanin yhteyttä ja katsotaan sitten, kuinka monta on mahdollista. Huomenna kokoukseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Älä tule sen tähden, että minä olen täällä. Ja jos sinulla on rukousaiheita, niin otetaan tässä. Juhani varmaan soittaa lauluja ja käänny sitten, kenen puoleen käännytkin. Juhana voi rukoilla sinun puolesta ja Lasse voi rukoilla ja joku sisarkin voi tulla tänä iltana palvelemaan, jos Herra niin johtaa. Eli siunausta kaikille.